Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro, poštovani slušalci, pred vama je još jedno buđenje uz Radio Beograd 1 i emisiju Uhvati dan. I ovog jutra, kao i obično, pred vama su neke aktualne teme, korisne informacije, bit će tu najnovijih vesti, a našim muzičkim izborom ćemo se eto i ovoga jutra potruditi da vam ovu sredu učinimo svakako što prijatnije. Hladno martovsko jutro osvanulo je u Srbiji, u Beogradu i Nišu trenutno je 1 stepen iznad nule, u Novom Sadu i Kragujevcu minus 1, u Valjevu je trenutno 2 stepena, u Loznici, Negotinu, Požegi i Leskovcu 1 stepen, 0 stepeni u Sremskoj Mitrovici i Smederevskoj Palanci, u Somboru i Kraljevu minus 1, Velikom Gradištu i Kuršumliji minus 2 stepena, minus 3 u Zaječaru, u Ćupriji minus 4, Dimitrovgradu minus 5 stepeni, u Sjenici i na Zlatiboru minus 6, dok je najhladnije na Koponiku minus 10 stepeni. A sa vama će ovoga jutra biti ekipa u sastavu, muzički urednik Teja Dimitrijević, ton majster Darko Milosavljević, producent Aleksandar Radović, a ja sam Igor Obračević.
Naša ljubav je za mene kao zid, ali nisam u pravu. Nisam u pravu. Isti smo ko drugi lomljivi i lupam u glavu. O zid lupam u glavu.
6:35, evo na samom početku jutarnjeg programa i jedna servisna informacija vezana za planirana isključenja struje u Beogradu na opštini Vračar od 9 pa do 13 sati. Bez struje će biti pojedini potrošači u ulicama Kneginje Zorke, Krušedolskoj i ulici Svetog Save. Na opštini Čukarica takođe od 9 do 13 pojedini potrošači će biti bez struje u naselju Žarkovo, preciznije u ulicama Branka Cvetkovića i Živojina Lazića. I na opštini Zemun pojedini potrošači u sledećim ulicama Bežanijskoj, Cetinskoj, Oračkoj, Ugrinovačkoj, na Senskom trgu i u ulici Majakovskog. Minuta ostalo je do 7 sati, kao što rekao, hladno jutro u Srbiji, u Beogradu i Nišu trenutno je 1 stepen, u Novom Sadu i Kragujevcu minus 1, čućemo sada i kako nas vreme očekuje do kraja dana. Dobro jutro, kažemo dežurnom prognostičaru Seni Vukajlović.
Dobro jutro, u Srbiji ujutru slab mraz, tokom dana umereno do potpuno oblačno, u brdsko-planinskim predelima južne i istočne Srbije ponegde sa slabim snijegom. A samo se pre podne u severnoj, zapadnoj i centralnoj Srbiji očekuju duži sunčani intervali. Vetar slab i umeren, na istoku povremeno jak, severozapadni. Najviša temperatura od 3 do 8 stepeni. Ujutru na širem području Beograda slab mraz. Pre podne malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima, a posle podne oblačno i suvo. Vetar slab i umeren severozapadni, najviša temperatura oko 5 stepeni.
Proverit ćemo sada i stanje na putevima u Srbiji. Iz Automoto Saveza javlja se Jovica Mitić.
Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. Padavine prestaju, ali sada novo opasnost vozačima donosi hladan vazduh i temperature koje su u jutarnjim satima i tokom noći više stepeni ispod nultog podeljka. I pored preventivnih intervencija putara u koje spadaju i posipanje drvenica na kojima se lede najpre stvara, opasnost od poledice može biti i na drugim mestima poput onih gde magla smanjuje vidljivost, a na kojima su česti i lančani sudari. Vozite sporije na putevima pored reka, kanala, jezera, kroz kotline i klisure, gde ona česta pojava, a zbog koje vidljivost može biti manja od stotinak metara. Podsećamo da se po ledu ne može upravljati vozilom, a koji je najčešće prisutan na planinskim putevima, gde je posljednjih dana bilo snežnih padavina, jer dnevne temperature otapaju u sneg, a noć ne zaleđuju mokar kolovoz, zato za vožnju birajte topli deo dana, ona između 10 i 17 časova. Sad i bok informacija o radovima koje dobijamo od javnog preduzeća Putevi Srbije. Produžavaju se radovi do 1. aprila na petlji Kolari na nadvožnjaku iznad autoputa, zbog čega nisu u funkciji zaustavne i vozne trake u oba smera, dok petlja u smeru ka Beogradu iz pravca Niša i dalje ostaje zatvorena. Do 8. marta će na autoputu Beograd-Čid u zoni petlje Adaševci i Moroviće zbog zatvaranja zaustavne trake u dužini od 500 metara usporiti saobraćaj u samim petljama. Do 6. marta predviđeni su radovi i na regionalnom putu Novi Bečaj i Melenci, zbog kojih se vozila naizmenično propuštaju. Počeli su radovi na popravci novonastalih oštećenih delova kolovoza na deonici magistralnog puta Kučevo-Majdanpek. Do 31. marta vozače očekuje usporena vožnja i na magistralnom putu Merošina-Krušumlija zbog radova na regulaciji odvoda atmosferskih voda, kao i na popravci mostova u mestu Tulare i Pločnik. Podsećamo na usporenu vožnju i na deonici obilaznice oko Beograda u tunelu Beli Potok, koji se nalazi među Resnika i Belog Potoka, kao i na mestu gde se Avalski put ukršta sa autoputem, zbog čega je saobraćaj preusmeren na novu izgrađenu kružnu raskrsnicu. Prema podacima Uprave granične policije, na našim graničnim prelazima nema duže zadržavanja, dok su na teretnim, na izlaznim terminalima ka Bugarskoj, Hrvatskoj i Mađarskoj uglavnom duga. I za kraj apelujemo na vozače da voze opreznije pored škola, smanje brzinu i dodatno obrate pažnju na bezbednost naših najmlađih učesnika u saobraćaju. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili savet iz oblasti saobraćaja, naš operativni centar vam je uvek na raspolaganju. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Jovica Mitić. Vozačima želimo srećan put.
Bio je to Jovica Mitić iz Automoto Saveza Srbije sa savetima i informacijama. Čuli smo i vremensku prognozu koja nam na neki način obećava i povoljne biometeorološke prilike za većinu hronično obolelih. Izvestan oprez se savetuje srčanim bolesnicima, naravno pažnja se preporučuje i svim učesnicima u saobraćaju. Što se obdanice tiče ove srede, sunce je izašlo u 6 sati i 14 minuta, zalazi u 17 i 26, obdanica danas traje 11 sati i 12 minuta.
Twice, 'cause it's another day for you and me. Eko.
Njeno veličanstvo harmonika, novi autorski album virtuoza Ace Nikolića Čergara u izdanju PGP RTS-a. Briljantan spoj zvuka Balkana i motiva svetske muzičke baštine. Moj topli dom, novi studijski album Ranka Šemića u izdanju PGP RTS-a u prodaji.
Eko.
Deset minuta, ostalo je do 7 sati, vreme je i za jutarnje prelistavanje. Pre nego što se pozabavimo dnevnom štampom, da potražimo i par zanimljivih naslova na sajtu Radio Televizije Srbije. Evo i prvog, počele pripreme za malu maturu, privatni časovi i na kredit. Pripreme osmaka za završni ispit već su počele, neko deca uspremaju privatni profesori, neko se uzda u svoje znanje, mnoge opštine organizuju besplatne pripreme, a dodatni časovi drže se i u školama, izbor ne zavisi samo od znanja i ambicije đaka, već naravno i od kućnog budžeta. Evo i sledećeg naslova, prodavci nekretnina na internetu, meta prevaranata iz inostranstva, nude veliki novac. Veliki broj građana koji prodaju svoje nekretnine preko interneta, meta su prevare ljudi iz inostranstva koji se lažno predstavljaju nudeći velike sume za otkup, a za uzvrat traže lične podatke ili novac kao garanciju buduće transakcije, dakle budite na oprezu. Evo još jednog naslova, Dani Beograda u Herceg Novom, tradicija u danima praznika Mimoze. Novljani i gosti jednog od najdugovečnijih festivala na našim prostorima, praznika Mimoze u Herceg Novom, imali su prilike da uživaju u novoj kamernoj predstavi Vodič kroz srpski mentalitet Mome Kapora i da osete atmosferu beogradskog noćnog marketa na danima Beograda koje tradicionalno već petu godinu priređuje turistička organizacija Beograda. To bi bilo to što se tiče radio, našeg sajta Radio Televizije Srbije. Ima to naravno još mnogo zanimljivih naslova, ali eto, ova tri sam izdvojio. Dakle, prelazimo na dnevnu štampu, krećemo od lista Blitz. U mnogim zemljama, članicama Evropske unije, od 1. marta na snazi nove mere na granicama. Naslov teksta je Otvorena Italija, lakše u Španiju, a za Sloveniju dovoljan pasoš. Mnoge države članice Evropske unije su od 1. marta po preporuci Saveta Evropske unije ublažile mere na granicama i odlučile da olakšaju putovanje turistima iz takozvanih trećih zemalja u koje spada i Srbija, a na najdrastičniji potez su se odlučili Slovenci koji su još krajem februara odlučili da potpuno ukinu sve restrikcije na granicama, tako da za ulazak u ovu zemlju više nije potrebna ni potvrda o vakcinaciji, ni o preležanoj koroni, ni bilo kakav COVID test, jednostavno dovoljan vam je važeći pasoš. Dalje u Blicu, presek stanja sa koronavirusom, nastavljen pad broja novozaraženih, Srbija je izašla iz crne korona zone, Srbija je posle nešto više od mesec i po dana, prema podacima Evropskog centra za kontrolu i prevenciju bolesti, izašla iz crne korona zone. Podsjetimo, sve zemlje su podeljene u 9 korona zona, a u poslednjoj crnoj nalaze se one države koje su u poslednjih 14 dana imali prosek veći od 1000 zaraženih na 100.000 stanovnika. Srbija nakon pada brojki, koji traje već četvrtu nedelju, sada ima koeficijent od 860 zaraženih na 100.000 ljudi, a u jednom trenutku, podsjetićemo, u januaru taj broj je bio čak 3300 zaraženih. Dalje u Blicu, novi model završnog ispita za srednjoškolce odlaže se već skoro 10 godina. Fakulteti uz državnu maturu traže pride i prijemni test, to je naslov ovog teksta. Uvođenje državne mature, kojem bi svi srednjoškolci bili oslobođeni polaganja prijemnog ispita na fakultetima, već godinama se odlaže iz različitih razloga. A koliko ima zagovornika ove ideje, toliko ima i protivnika. Državna matura je prvobitno trebalo da startuje još školske 2013. 2014. godine, da bi zatim više puta bila odlagana, poslednji put zbog pandemije koronavirusa. E sad, ako ne bude novog time-outa, trebalo bi da startuje u junu 2024. godine. Prelazimo sada na večernje novosti. Naši prevoznici koji su bili zarobljeni na prelazu Đakovo juče počeli da prelaze granicu prema Rumuniji. Naslov je Srpski kamioni napuštaju Ukrajinu. Srpski kamioni koji su od četvrtka bili zarobljeni na ukrajinskom graničnom prelazu Đakovo juče posle 15 časova počeli su da prelaze granicu prema Rumuniji. Generalni sekretar poslovnog udruženja Međunarodni transport Aleksandar Spasić kazao je da očekuju da će svih 50 kamiona biti pušteno. Najviše vozača iz Srbije se nalazi upravo na ovom graničnom prelazu. Dalje u novostima, za Moskvu direktno samo iz Beograda, za aerodrom Šermetjevo u glavnom gradu Rusije, juče iz Sočina odletao jedan avion naše nacionalne aviokompanije. Avion Air Srbije poletao juče u 14.30 sa aerodroma Nikola Tesla prema Moskvi. Let naše nacionalne kompanije i let iz Istanbula bili su praktično jedina dva direktna leta iz evropskih prestonica prema glavnom gradu Rusije. Interesantno je da su karte poskupele i nema ih za sledeće dve nedelje, pošto su rasprodate, a u jednom smeru karta košta čak 70.000 dinara. Dalje u novostima, dečji obroci prođu kroz tri kontrole u beogradskim vrtićima. Dakle, svakodnevno se u proseku priprema više od 137.000 obroka, doručak, ručak i dve užine. Pripremaju se mališanima pod lupom, su Zavoda za javno zdravlje Beograda, tu je i Institut za javno zdravlje, a svakodnevno su na terenu i sanitarni tehničari. Imamo još malo vremena pa da proverimo šta piše i politika. Zahtev za ukidanje plaćanja turističkih aranžmana unapred. Na hiljade Evropljana i dalje pokušavaju da vrate novac za nerealizovana putovanja u 2020. godini, dakle ovo nije slučaj samo kod nas, a Evropa revidira direktivu o paket aranžmanima, dok priželjkuju oporavak turističkog sektora i odlazak putnika na međunarodne destinacije. Zaposleni u turizmu strahuju kako će povratiti poverenje svojih klijenata, ne samo zbog pandemije, nego još od bankrota Tomasa Cooka, agencije Thomas Cook. 2019. godine otkazano je mnogo aranžmana, a desetine hiljada putnika i dalje nisu povratile svoj novac ili još vode različite sporove protiv agencija i tur operatera. Sledeći naslov je: reciklira se samo 9% plastike. Količina plastike u svetu je gotovo udvostručena u poslednje dve decenije, pokazuju podaci iz novog izveštaja Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj. Dakle, 9% plastičnog otpada se reciklira, 19% je spaljeno, a gotovo polovina odlazi na organizovane deponije, navodi se u tom izveštaju, i dodaje se da velike količine takođe odlaze na divlja smetlišta i završavaju, nažalost, u životnoj sredini. Da potražimo još neki naslov u politici. Prava onih koji rade od kuće nisu zaštićena. Čak 61% menadžera u analizi Centra za istraživanje javnih politika o radu na daljinu tokom pandemije potvrdio je da svojim radnicima kompanije nisu izdale aneks ugovora o radu. Za zaposlene je rad od kuće bio dobar način da u pandemiji sačuvaju zdravlje, ali novo proučavanje Centra za istraživanje javnih politika, sve videće oko, kako je rad na daljinu tokom COVID-19 otvorio vrata za sve prisutnost poslodavca u život radnika, pokazalo je da prava zaposlenih nisu ipak bila zaštićena. Eto, toliko, s obzirom da je 2 minuta ostalo do 7 sati, to bi bili samo neki od zanimljivih naslova i tekstova koje možete pročitati u današnjoj štampi i na sajtu Radio Televizije Srbije. Thank you.
mesečno 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Nastavljene su borbe u Ukrajini. Ruska vojska je ušla u gradove Herson i Harkov, a Mariupol je opkoljen. Kod Kijeva su odjeknule eksplozije. Pregovori delegacija Rusije i Ukrajine danas bi trebalo da se nastave na poljsko-beloruskoj granici. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski rekao je da smisleni mirovni pregovori mogu početi tek kad Rusija prestane da bombarduje ukrajinske gradove. U obraćaju naciji američki predsjednik Joe Biden rekao je da će demokratija uvek trijumfovati nad tiranijom i da će ruski predsjednik Vladimir Putin platiti cenu, iako je možda imao neke uspehe na bojnom polju. Biden je naglasio da se američke snage nisu, niti će se uključiti u sukobe u Ukrajini, ali će biti tu ukoliko bude napada na teritoriju neke članice NATO-a. Saopštio je da je američki vazdušni prostor od noća zatvoren za ruske avione i da će ukrajinskom narodu uputiti pomoć vrednu milijardu dolara. Ruski predsjednik Vladimir Putin potpisuje ukaz o dodatnim privremenim ekonomskim merama za osiguravanje finansijske stabilnosti Rusije, kojim se zabranjuje iznošenje gotovine u stranoj valuti iz Rusije u iznosu većem od 10.000 američkih dolara. Ministarstvo spoljnih poslova Poljske započelo je proces zaplene ruskih nekretnina u toj zemlji, među kojima je i zgrada srednje škole pri ambasadi Rusije. Turska ne planira da uvodi sankcije Rusiji i da bi komunikacija sa Moskvom ostala otvorena, rekao je savjetnik turskog predsjednika i objasnio kako mora postojati zemlja koja može da razgovara sa Rusijom. Velika Britanija uvodi sankcije Belorusiji zbog uloge te zemlje u napadu Rusije na Ukrajinu. Više od 660.000 ljudi napustilo je teritoriju Ukrajine, saopštio je Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za izbeglice. Najviše ih je otišlo u Poljsku, Mađarsku, Rumuniju i Slovačku. Ujedinjene nacije saopštavaju da je najmanje 136 civila poginulo, uključujući 13 dece, a 400 povređeno od početka ruske akcije u Ukrajini. Predsjednik Skupštine Ivica Dačić raspisaće u podne izbore za predsjednika Republike. Ti izbori biće 3. aprila istovremeno sa parlamentarnim i lokalnim. U skladu sa Ustavom i zakonom, predsjednički izbori se raspisuju 90 dana pre isteka mandata predsjednika Republike. Prema posljednjim podacima, u Srbiji je registrovano 2886 novih slučajeva virusa korona. Preminulo je 39 ljudi. Testirano je više od 15.100 uzoraka. Na bolničkom lečenju je oko 2400 pacijenata, a na respiratorima 105 obolelih. Film Cyrano Britanca Joe Wrighta biće prikazan večeras na Festu. Taj film nominovan je za Oscara za najbolju kostimografiju. 6. dana jubilarnog 50. Festa na programu su i filmovi Titan, Zvanična konkurencija, Dan majke i Anet. Zbog rata u Ukrajini, Međunarodna odbojkaška federacija oduzela je Rusiji organizaciju svjetskog prvenstva za muškarce, koje je trebalo da se održi u avgustu i septembru. Međunarodna košarkaška federacija suspendovala je sve ruske timove i zvaničnike iz svojih takmičenja. Rusija i Belorusija ostale su bez članstva u Međunarodnoj teniskoj federaciji. Teniserima i teniserkama iz tih zemalja nije zabranjeno da se takmiče na međunarodnim turnirima, ali neće moći da igraju pod zastavama svojih zemalja. Vreme danas, ujutru mestimično mraz i magla, tokom dana oblačno. Na planinama moguć sneg. Jutarnja temperatura od minus 5 do minus 1, najviša dnevna 7 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 1 stepen, vlažnost vazduha 96%, pritisak 1008 milibara, vetar zapadni duvo brzinom od 2 metra u sekundi. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda. Urednik Nenad Selaković, spiker Miroslav Vujčić.
Dobro jutro, deca.
Zuma i Gugulaj. Sigurnost na internetu.
Ružno pače i cyberbullying.
Ja sam Zuma.
Ja sam Gugulaj.
Mislim, to su nam avatari, naravno.
Da, mi googlamo.
I zoomiramo. Kakve veze imaju ružno pače i komunikacija na internetu?
Nisam drugačiji od ostalih. Nisam najviši ili najniži odeljeni. Nisam ni najdeblji ni najmršaviji. Nemam klempave uši ni veliki nos. Nešto je mnogo strašnije. Nemam mobilni telefon. Moji roditelji su odlučili da ću prvi mobilni dobiti kada napunim 13 godina. Rođendan mi je za 3 nedelje, a već je kasno.
Glasovna poruka od
razreda.
Ranije su bili lopta, lastiž, klikeri, danas su lajkovi, šerovi, klikovi. Sa mobilnim telefonima veliki odmor se utišao. Iako drama koja se upravo dešava, ni po čemu nije manje strašna.
Glasovna poruka od
mama.
Ne možemo da ga zaštitimo od svih opasnosti koje vrebaju u digitalnom svetu. Zato je bolje da nema telefon. Ni mi nismo imali telefone i šta nam fali?
U grupi u kojoj su svi iz odeljenja podijelili su moju fotku. Slikali su me na velikom odmoru kako jedem sendvič i pola zaloga mi ispada iz usta.
Vidi ružno pače, vidi ružno pače.
Tada sam dobio prvo tag, a onda i nadimak.
Ha, 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 ružno pače, skroz se ne uklapa u našu ekipu.
Kva, 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 smajli koji plače.
Jedan komentar ili uvredljiva poruka je dovoljna da povrediš nečije osjećanja. Čitaj mi.
Cyberbullying je vršnjačko nasilje na internetu. Može da se pojavi na četu, na društvenim mrežama ili na nekoj od aplikacija. Predstavlja uvredljiv sadržaj koji svi mogu da vide i dele na internetu.
Jako je dovoljan samo klik. Da bismo bili prijatelji, potrebno je mnogo više. Nikada ne deli sadržaje bez saglasnosti onoga koje je na fotografiji ili u videu. Pre nego što pošalješ komentar, zapitaj se kako bi se ti osjećao da si na mjestu ružnog pačeta.
Tekst Ana Ivanović. Ovoga jutra budili su vas Andrej Vujošević i Mirjana Mina Ivanović iz Dečije dramske grupe Radio Beograda i glumci Milica Stefanović i Nemanja Oliverić.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.
Zukunft mir.
sviđam više te. Nemoj reći da to davno nisi znala, jer ti nisi više moja mala. Sad kad vidim da i ti to znaš, možeš mirno drugim da podaš. Dugo, dugo ti si meni bila sve, kako znaš da samo voleo ja sam te. Sve sam video u hiljadu boja, ali ti mene nisi više moja. Šta je bilo nekad bilo je, znaj da u mom srcu više nema te. Hoćete li u vreme? Hoćete li u žene? Hoćemo iste stvari, hoćemo lepe stvari, aj, 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 aj. Plavo nebo, sunce opet ja, plava reka kao što sam plavi ja. Ti se pucaš napad tvojih kuca, na što žele znati da se skrivam ja. Crno nebo puno oblaka, u kišne gapi preko tvoga obraza. Noći lude, noći prekrasne, hajmo svi u disku klubove. Ti mi zvuci stalno ko su nam dišu, ritam uvek beži, al ga noge stižu. Igra, 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 igra i celu noć, udritam ovaj koji ima neku mol. Hoćete lepo vreme?
Hoćemo lepo vreme.
Hoćete lepe žene?
Hoćemo lepe žene.
Znači, hoćemo iste stvari, hoćemo lepe stvari, aj, 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 aj.
Sedam sati i 15 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate emisiju Uhvati dan. Poželili smo Maličanima dobro jutro, a u nastavku ovog sata našeg jutarnjeg programa Najpre ćemo za nekoliko minuta predstaviti zbornik Srpske akademije nauka i umetnosti pod nazivom Jadar, šta je poznato. U pitanju jutra pričamo o jednoj poprilično nepopularnoj temi u Srbiji, reč je o temi o kojoj se svakako ne govori dovoljno, a reč je o donorstvu organa. Zakon je najpre sve nas proglasio za potencijalne donore, uz saglasnost porodice naravno, ali i Ustavni sud te odredbe proglasio neustavnim, pa pričamo o tome da li bi svi trebalo da budemo potencijalni donori ili se o tome moramo jasno izjasniti. A kao i obično u ovom satu bavit ćemo se i aktuelnim sportskim temama, a iz uprave saobraćajne policije saopštit će nam kako je protekla noć na putevima u Srbiji.
Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back your. There's a time that I remember when I did not know no pain. When I believed in forever and everything would stay the same. Now my heart feel like December when somebody say your name. Cause I can't reach out to call you, but I know I will one day, hey. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, hey, hey. But everything gon' be alright, gon' raise a glass and say hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the dreams bring back all the memories. And the memories bring back your. Memories bring back your. There's a time that I remember when I never felt so lost. And I felt all of the hatred was too powerful to stop. And my heart feel like an ember and it's lighting up the dark. I'll carry these torches for ya, and you know I'll never drop. Yeah. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, yeah, yeah. But everything gon' be alright. Raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the dreams bring back all the memories. And the memories bring back your.
U Srpskoj akademiji nauka i umetnosti predstavljen je zbornik pod nazivom Jadar, šta je poznato. Na 300 strana, štampanih u 300 primeraka, objavljena su izlaganja predstavnika javne vlasti, struke i kompanije Rio Tinto sa skupa u maju posvećenog projektu Jadar. O zaključcima recenzenata i urednika redovnih članova akademije slušamo u priči Marine Bajić.
Objavljivanjem zbornika o projektu Jadar, Srpska akademija nauka, prema rečima predsednika Vladimira Kostića, i te kako je doprinela kulturi odgovornog dijaloga.
Hoću da kažem da se Srpska akademija nauka i umetnosti, koji će vrlo brzo neko pitati šta ste uopšte vi uradili povodom Jadra, jer su to pitanja koje dobijemo redovno, čak i za ono što smo radili juče, stvarno se nije prepuštala melanholiji anticipirane apokalipse. Da završim stihovima Filipa Larkina, uvek previše željne budućnosti, navići ćemo se na loše navike očekivanja. Ne, nismo ni očekivali, ni čekali, ni iščekivali. Rekli smo šta smo bili dužni da kažemo.
A to je da bi realizacija projekta Jadar vodila masivnoj degradaciji biodiverziteta, kaže akademik Slobodan Vukosavić.
Zemljišta, šuma, površinskih i podzemnih voda, raseljavanju domaćeg stanovništva, prestanku održivih i isplativih poljoprivrednih aktivnosti i uspostavljanju scenarija permanentnog rizika po zdravlje stanovnika obližnjih sela i grada Loznice.
Akademik Vladimir Stevanović ističe da bi nastavak nekontrolisane realizacije sličnih rudarskih projekata bio indikator nesposobnosti šire društvene zajednice, ali i države, da sagledaju štetnost takvih aktivnosti po javni interes.
Prema podacima autora ovog rada, ukupno 532 hektara produktivnog zemljišta biće prenamenom pretvoreno u građevinsku površinu. Ostaće trajni beleg i opomena zločina nad prirodom i ljudima, a da prethodno nije urađena valorizacija prostora kao što se inače radi u civilizovanim društvima. Ako ovome dodamo da se u neposrednoj okolini nalaze kulturno-istorijski spomenici Tršić, manastir Tronoša, Tekeriš, teritorije koje bi trebalo staviti pod zaštitu kao što je Gučevo i Cer, onda se zaokružuje predstava o vrednosti prostora ovog dela severozapadne Srbije.
Akademik Bogdan Šolaja govorio je o Rio Tintu. Učesnicima tribine otkrio je da su se argumenti kompanije izneti na majskom skupu ispostavili kao netačni.
A na skupu je izjavljeno da je Rio Tinto podneo patentne zahteve, odnosno patentne prijave u Sjedinjenim Američkim Državama, Kini i Evropskom patentnom zavodu. A na strani 36 ovog zbornika stoji, citiram, tehnologija je usvojena, patentirana i publikovana. Međutim, ni na dan 4. januara 2022. godine na sajtu Američkog patentnog zavoda, niti Evropskog patentnog zavoda, nije objavljeno da je ova patentna prijava odobrena.
Građani treba da znaju da su svi zaključci iz zbornika doneti isključivo na osnovu naučnih činjenica i javnog interesa, zaključio akademik Velimir Radmilović.
Dosadašnja praksa bila je da predstavnici vlade o Jadar projektu se oslanjaju na informacije koje im dostavlja investitor Rio Tinto. Vjerovali ili ne. Urednici ovog zbornika imali su interesantno iskustvo da na naš upit vladi o nekim aspektima Jadar projekta dobijemo odgovor od Rio Tinta. Takva praksa je apsolutno neprihvatljiva. Smatramo da je od državnog i nacionalnog interesa formiranje nezavisnog stručnog tijela vlade, sastavljenog od vodećih eksperata naše zemlje, koje bi bilo zaduženo za praćenje i realizaciju strateških projekata, da je vlada imala takvo stručno tijelo za projekat Jadar, ovog zbornika radova vjerovatno pred vama danas ne bi ni bilo.
Tribina o projektu Jadar u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti završena je i podacima o samoj vrednosti planiranog projekta. Ona je, prema jučerašnjim izvorima, iznosila 624 milijarde dolara.
We were born so neglected and torn apart. Every woman, every man, join the caravan of love. Stand up, stand up, stand up. Everybody take a stand. Join the caravan of love.
Stand up,
stand up, stand up. I'm your brother. I'm your brother, don't you know? She's my sister. She's my sister, don't you know? Your love flow
from your heart.
Every woman, every man, join the caravan of love.
Stand up,
stand up,
stand up.
Everybody take a stand. Join the caravan of love.
Stand up,
stand up,
stand up.
I'm your brother.
Sati 28 minuta, vreme i za sportske teme u našoj emisiji, a hroniku sportskih događaja ovoga jutra pripremio je kolega Dejan Bulajić.
Danas su na programu 4 utakmice 25. kola domaće fudbalske superlige. Sastaju se TSC Radnik, Metalac Radnički, Čukarički Napredak i Kolubara Vojvodina. Podsjetimo, sinoć su odigrane dve utakmice u kojima su gosti bili uspešniji. Novi Pazar Radnički 1923-01 i Proletar Spartak 03. Crvena zvezda sutra gostuje Voždovcu, dok Partizan dočekuje Mladost iz Lučana. Dugogodišnji trener Novaka Đokovića, Marijan Vajda, neće više biti u njegovom timu. Kako se navodi, slovački stručnjak je sam doneo tu odluku. Ostatak Novakovog tima ostao je nepromenjen. Danas su na programu utakmice 24. kola domaće košarkaške lige, u kojima se sastaju Slodes Dunav, Radnički Sloga, Tamiš Zdravlje, Zlatibor Vršac, Kolubara OKK Beograd i Metalac Sloboda. Međunarodna atletska federacija objavila je da će uvesti sankcije Atletskom savezu Rusije i Belorusije zbog sukoba u Ukrajini. Ruskim i beloruskim predstavnicima neće biti omogućen nastup ni na jednom takmičenju, što znači ni na dvoranskom šampionatu sveta u Beogradu. Prijateljski mečevi između rukometaša Srbije i Rusije planirani za mart otkazani su. Kako je saopšteno, Rukometni savez Srbije bio je prinuđen da otkaže ranije zakazane prijateljske utakmice nakon sastanka Izvršnog komiteta Evropske rukometne federacije, na kome je doneta odluka o suspenziji svih ruskih klubova i nacionalnih selekcija usled sukoba u Ukrajini.
Eko.
Pronađi rešenje za e-fiskalizaciju po svojoj meri. Uz A1 e-fiskal pakete dobijaš premium uređaje sa sertifikovanim softverom i 20 GB interneta, a instalacija i obuka su uključeni u pretplatu. Tehnička podrška dostupna ti je 24 časa, 7 dana u nedelji. Za dodatne informacije poseti A1 poslovnicu ili sajt. A1 e-fiskal, rešenje za sve biznise. A1, od tebe počinje.
50. Fest. Hrabri novi svet. Od 25. februara do 6. marta.
Hajde da rastemo uz MTS top ponudu telefona. Da zakoračimo u beskrajni svet mogućnosti. Sa mrežom broj 1. Izaberi Samsung, Huawei, Realme, Honor, Vivo, iPhone ili Xiaomi telefon na rate uz popust na Omorika ili Soko tarifu. Poseti najbližu poslovnicu ili mts.rs. MTS. Tvoj svet bez granica.
Dočekajmo proleće uz muziku, ljubav i emociju. Opera i teatar Madlenijanum. Uvek na vašoj strani.
Prvi dugo očekivani studijski album grupe Sale i Sedlari.
Moja Ana, Ana je, tvoja Ana, Ana je, ova Ana, Ana je, naša Ana, naša Ana.
U prodaju PGP, RTS.
Eko.
Sami, mi smo sami, svakog dana koji prođe, daj mi par pozaj mi ljubav. Za koga danas nosiš tajnu ispod cipela, da li nekom ljubav prosiš ili si razumela, da ja sam onaj koji čeka vreba, gleda u zima, loše slike ostale su iza našeg vremena. I kako s tobom sada novu igru voditi, ko je lud da se nada, da li stvarno misliš ti da ja sad čekam vreba, gledam mir i sebe u zima. Priznajem da noć kad padne tebe sebi dozivam. Sami, mi smo sami, svakog dana koji prođe, daj mi par pozaj mi ljubav. Pusti da veče padne i otvori prozore, lukom i strelom gađam ja u tvoje zavese. Svećenje me služi vrlo, znam sve tajne manevre, neka tvoje prtelica kažu ono najlepše.
Bye.
Pitanje jutra.
Vreme je dakle i za naše pitanje jutra. Početkom februara ove godine pokrenuta je inicijativa Donorstvo je herojstvo, koja za cilj ima pospešivanje procedure u vezi sa transplantacijom organa u Srbiji i koju je svojim potpisima za dve nedelje podržalo oko 11.000 ljudi. I ja ću o tome u narednom satu razgovarati sa Ivanom Jović, koja je pokrenula ovu inicijativu i koja se i sama nalazi na tom, nažalost, dugačkom spisku pacijenata koji čekaju na transplantaciju organa u Srbiji. Donošenjem zakona o transplantaciji 2018. godine ova oblast je na neki način stavljena u pravni okvir. Zakon je sve nas proglasio za potencijalne donore, naravno uz saglasnost porodice, ukoliko se drugačije ne izjasnimo. E sad, te odredbe izazvale su velike polemike u javnosti i Ustavni sud je prošle godine te odredbe proglasio neustavnim i naložio da se brišu iz zakona. Za nekih 10 meseci prošle godine u Srbiji je izvršeno svega 5 transplantacija, dok se na listi čekanja nalazi oko 2000 ljudi. Doduše, tako malom broju transplantacija sigurno je u mnogome kumovala i pandemija koronavirusa. U najvećem broju zemalja koje imaju uspešne programe transplantacije primenjuje se ta kod nas sporna pretpostavljena saglasnost. Među zemljama koje su usvojile taj model je i susedna Hrvatska, koja je po broju transplantacija među prvima u Evropi. Ako krenemo od činjenice da je donorstvo jedan od najhumanijih činova koje možemo učiniti, svakako ćemo prihvatiti pretpostavljenu saglasnost, ali sa druge strane postavlja se pitanje ljudskih prava i želja da se na tako nešto moramo sami odlučiti. Ovo jeste, sigurno sam, jedna nepopularna tema u Srbiji o kojoj se svakako ne govori dovoljno, ali eto, ja ću vas zamoliti da nam se javite i kažete svoje mišljenje o tome. Da li bi svi trebalo da budemo potencijalni donor ili se za tako nešto svako od nas mora jasno izjasniti. 011-655-3370, 655-3371, 655-3372 i 655-3373. Ovo su telefoni koji su do ovog trenutka otvoreni za vaše pozive. Imamo nekoga na vezi, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa svakako da je onaj koji je dobrovoljno donor i koji je to uradio, donirao svoje organe ili porodica, ali ovdje imate jedan problem koji je nastao u tom zakonu i ono, odnosno pre toga, zato što je to centralni svetski registar.
Dobro.
Znači, niste vi sigurni da ćete kao donator nekog organa posle, ne daj Bože, svoje smrti, da li je ona prirodnom ili savršeno nesrećom ili nekim drugim, završiti u Srbiji. Taj organ može da završi bilo gde u Europi i svetu.
Da, vodile su se polemike oko toga kada je ovaj zakon izglasan, koliko se sećam. Da.
Tako da je taj zakon bio dosta nedorečen, veoma širok, a sa druge strane omogućavao je, kako smo mi, ajde sad da ne budemo ono baš u crnim svim mislima, ali dobiješ lepo letovanje, odeš negde i vratiš se bez jednog od organa. Jer mi smo, nažalost, ljudi koji su to doživjeli, mi smo imali, mi i danas se traga za 5000 ljudi na Kosovu kojih nema.
Da,
oni mogu da radi nepismeni ratnik te vojske dole, to je mogao da radi neki obučeni hirurg iz nekih od evropskih demokratskih zemalja. Daleko da to radio neko brđanin iz tih gora.
Da, dobro, vi ste definitivno za ovaj vid, dakle, samostalne odluke, da se svako mora jasno izjasniti da li želi da bude donor, ili tako? U redu. Hvala vam što ste nam se javili, imamo još nekoga na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Moje poštovanje vama i svi slušacima. Apsolutno podržavam donorstvo. Čak što više, ja bi to bio i rigorozniji u smislu da to bi stavio kao pod obavezu, kao kad vadite ličnu kartu, da to bude pod obavezom. Tako da bi u tom smislu rešili mnogo, mnogo drugih problema, odnosno manju štetu bi pravili. Kako, veća korist od štete, eto, to je moj utisak. Što se tiče mene, ja sam otac troje dece, supruge, naravno, nisam otac, nego svi petoro smo donori, čak što više, moja donorska kartica ima tri broja, što će reći da sam, znači, u prvih sto, čim je to bilo spomenuto, na VMA sam se registrovao, tako da u tom smislu, eto, to je moje mišljenje. Hvala lepo i doviđenja.
Doviđenja, hvala vam što ste se javili. Svaka vam čast na tome. Vi ste definitivno za tu pretpostavljenu saglasnost. Kažem, to je slučaj u susednoj Hrvatskoj i tamo zakon čak ne propisuje ni traženje saglasnosti od porodice, međutim u praksi naravno doktori i već koordinatori koji su u tom transplantacijskom sistemu svakako traže saglasnost porodice. Imamo još nekoga na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro, veliki pozdrav mojom najdražem radiju.
Hvala vam.
Eba, ovako je svoja stvar. U toj grupi lekara koji uzimaju organe, možda bude neko ko je dobio pare i čovjek koji nije baš na samrti, što kaže, rešio da je trebao da umre, da mu nešto, da mu izvade organe.
Da, nije ovdje baš tema uzimanje organa, već davanje i donorstvo, ali hvala vam što ste nam se javili. Imamo još nekoga na vezi, dobro jutro.
Dobro jutro, Stevan je ovdje iz Beograda.
Izvolite, Stevane.
Pa znate kako, vrlo vam je zanimljiva tema i moje je mišljenje da, kako kažu, nema ljubavi na silu. I ako neko iz ljubavi i želje da pomogne drugome ne želi da da organe, ili postoje verske organizacije koje to ne tolerišu, ne dozvoljavaju, i mislim da ne treba nikome uzimati na silu organe. Jer, kako bih rekao, organ koji se daje bez pristanka, bez volje, bez ljubavi da se pomogne, pitanje je koliko će da zaceli ran.
Da,
to je moje mišljenje.
U redu, hvala vam što ste nam se javili. Kao što rekao, ovo jeste nepopularna tema u Srbiji o kojoj se, a ja bih rekao, ne govori dovoljno. Evo, to je i dokaz ovoga jutra. Nismo previše pričali o svemu ovome, ali u svakom slučaju hvala svima koji su se javili i podelili svoje mišljenje sa nama. Are you drunk now? Gonna judge what I'm doing. Are you high now? Your skills that I'm ruined, 'cause I'm ruined. Is it late enough for you to come and stay over? 'Cause we're free to love, so tease me. Ooh. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Is it loud or no? 'Cause my body is calling for you, calling for you. I need someone to do the things that I do. I'm here now, energy taking control. I'm speeding up, my heart beats dancing alone.
said I can't do golden rings, but I'll give you everything.
Tonight.
Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything.
Tonight.
I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything.
Tonight.
Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything.
Nešto više od 8 minuta, ostalo je do 8 sati, hladno jutro u Srbiji, u Beogradu trenutno 1 stepen iznad nule, u Nišu 0 stepeni, u Novom Sadu i Kragujevcu minus 1, da tako kažem najmanje hladno je u ovom trenutku, u Negotinu i Valjevu 2 stepena iznad nule, u Vranju, Loznici i Leskovcu 1 stepen, 0 stepeni u Sremskoj Mitrovici i Smederevskoj Palanci, u Požegi, Somboru, Kraljevu i Kruševcu minus 1 stepen, minus 2 je u Velikom Gradištu, Kuršumliji u Zrenjaninu, u Ćupriji, Kikindi i Dimitrovgradu minus 4 stepena, na Zlatiboru minus 5, u Sjenici minus 7, dok je najhladnije i dalje na Koponiku čak minus 11 stepeni. A mi ćemo sada posjetiti upravo saobraćajne policije, kako je protekla noć na putevima u Srbiji, čućemo od Dragane Džamić. Dobro jutro.
Dobro jutro i pozdrav svim slušalcima Radio Beograda. Prethodnog dana na putevima u Republici Srbiji dogodilo se 57 saobraćajnih nezgoda u kojima je 15 lica povređeno. Apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise kako bismo svi zajedno doprineli povoljnom stanju bezbednosti saobraćaja na našim putevima. Danas nas očekuju povoljni vremenski uslovi, tako da je najvažnije da poštujete propisano ograničenje brzine. Takođe napominjemo da vozači i svi putnici u vozilu obavezno koriste sigurnosne pojaseve. Uprava saobraćajne policije želi slušalcima Radio Beograda srećan put i bezbedno učešće u saobraćaju.
Hvala, bila je to Dragana Džamić. Tako je, dakle, protekao jučerašnji dan, a i noć na putevima u Srbiji. Trenutno je u toku jutarnji špic u Beogradu, znate kako to ume da izgleda, verovatno ste i vi negde možda zaglavljeni, mada čini se da frekvencija saobraćaja nije toliko velika ovoga jutra. Na Brankovom mostu već je gužva u smeru ka gradu, na mostu Gazela poprilično jaka, velika frekvencija saobraćaja, posebno u smeru ka Novom Beogradu, na autokomandi, opterećen je smer ka gradu, iznenađujuće nije velika gužva na kružnom toku Novi Beograd, nema gužve uopšte recimo na Savskom trgu, koji je potpuno otvoren ovih dana za saobraćaj, ali čini se da vozači to još uvijek ne znaju. Nema velike frekvencije saobraćaja ni u bulevaru Despota Stefana u ovom trenutku. Što se tiče puteva u Srbiji, padavine prestaju, ali sada novu opasnost vozačima donosi hladan vazduh i temperature koje su, kao što ste čuli malo čas u jutarnjim satima, više stepeni ispod nule. To je saopštio jutros Automoto Savez Srbije i pored preventivnih intervencija putara u koje spadaju i posipanja deonica na kojima se led najpre stvara, opasnost od poledice može biti i na drugim mestima, poput onih gde magla smanjuje vidljivost, na kojima su česti lančani sudari. Kad već spominjem maglu, na autoputu E75 kod petlje Ćuprija i petlje Jagodina, zbog pojave magle smanjena je vidljivost na samo 50 metara. Još jedna informacija, prema informacijama uprave granične policije koje smo dobili ovoga jutra nešto posle 5 sati, teretna vozila na izlasku iz zemlje na graničnom prelazu Šid čekaju 6 sati, teretnjaci na Horgošu, Kelebi i Batrovcima čekaju po 3 sata, a na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za sve kategorije vozila.
tačno 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Ruski padobranci sleteli su u Harkov u pokušaju da zauzmu opkoljeni grad, saopštila je ukrajinska vojska. Ruska vojska ušla i u Herson, a Mariupol je opkoljen. Kod Kijeva su odjeknule eksplozije. Pregovori i delegacija Rusije i Ukrajine danas bi trebalo da se nastave na poljsko-beloruskoj granici. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski rekao je da smisleni mirovni pregovori mogu početi tek kada Rusija prestane da bombarduje ukrajinske gradove. Više od 660.000 ljudi napustilo je teritoriju Ukrajine, saopštio Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za izbeglice. Najviše ih je otišlo u Poljsku, Mađarsku, Rumuniju i Slovačku. Ujedinjene nacije saopštavaju da je najmanje 136 civila poginulo, uključujući 13 dece, a 400 povređeno od početka ruske akcije u Ukrajini. Američki predsjednik Joe Biden rekao je u obraćaju naciji da će demokratija uvek trijumfovati nad tiranijom i da će ruski predsjednik Vladimir Putin platiti cenu, iako je možda imao neke uspehe na bojnom polju. Biden je naglasio da se američke snage neće uključiti u sukobe Ukrajini, ali će biti tu ukoliko bude napadnuta teritorija neke članice NATO alijanse.
Putinov najnoviji napad na Ukrajinu bio je s predumišljajem. Odbacio je sve diplomatske napore. Mislio je da Zapad i NATO neće odgovoriti. Mislio je da može da nas podeli i ovdje kod kuće i u Europi. Ali Putin je pogrešio. Mi smo spremni, jedinstveni smo. Pripremali smo se opsežno i pažljivo. Proveli smo mjesece gradeći koaliciju sa drugim nacijama koje vole slobodu u Europi i Americi, sve od Amerike do Azije i Afričkog kontinenta, kao i mnogi od nas. Proveo sam bezbroj sati ujedinjujući naše evropske saveznike. Unaprijed smo podelili sa svetom šta smo znali da Putin planira.
Biden je saopštio da je američki vazdušni prostor od noća zatvoren za ruske avione i da će ukrajinskom narodu uputiti pomoć od milijardu dolara. Ruski predsjednik Vladimir Putin potpisuje ukaz o merama za osiguravanje finansijske stabilnosti Rusije. Zabranjuje se iznošenje gotovine u stranoj valuti iz Rusije u iznosu većem od 10.000 američkih dolara. Ministarstvo spoljnih poslova Poljske započelo je zaplenu ruskih nekretnina u toj zemlji, među kojima je i zgrada srednje škole pri ambasadi Rusije. Turska ne planira da uvodi sankcije Rusiji, da bi komunikacija sa Moskvom ostala otvorena, rekao je savjetnik turskog predsjednika Ibrahim Kalin i objasnio kako mora postojati zemlja koja može da razgovara sa Rusijom. Velika Britanija uvodi sankcije Belorusiji zbog uloge te zemlje u napadu Rusije na Ukrajinu. Članice Međunarodne agencije za energiju saglasile su se da puste 60 miliona barela nafte iz strateških rezervi, od čega će polovina doći iz Sjedinjenih Američkih Država. Kako je saopšteno, time se šalje snažna poruka naftnim tržištima da neće biti nestašica posle ruske intervencije u Ukrajini. Predsjednik Skupštine Ivica Dašić raspisat će upodne izbore za predsjednika Republike. Ti izbori biće održani 3. aprila, istovremeno sa parlamentarnim i lokalnim. Epidemijska situacija u Srbiji i dalje je nestabilna, iako se smanjuje broj novih slučajeva virusa korona, kao i broj pacijenata na bolničkom lečenju i na respiratorima, i dalje je veliki broj preminulih. Zbog rata u Ukrajini, Međunarodna odbojkaška federacija oduzela je Rusiji organizaciju svjetskog prvenstva za muškarce, koje je trebalo da se održi u avgustu i septembru. Međunarodna košarkaška federacija suspendovala je sve ruske timove i zvaničnike svojih takmičenja. Rusija i Belorusija ostale su bez članstva u Međunarodnoj teniskoj federaciji. Teniserima i teniserkama iz tih zemalja nije zabranjeno da se takmiče na međunarodnim turnirima, ali neće moći da igraju pod zastavama svojih zemalja. Vreme danas ujutru mestimično mraz i magla, tokom dana oblačno. Na planinama moguć sneg. Jutarnja temperatura od minus 5 do minus 1, najviša 7 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 1 stepen, vlažnost vazduha 81%, pritisak 1008 milibara, severozapadni vetar duo brzinom od 2 metra u sekundi. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda, urednik Nenad Selaković, spiker Miroslav Vujčić.
Srpski na srpskom.
Kad dođu sunčani dani, svakog jutra idem do pijace, čak iako ne trebam. Muž mi stalno zvoca da ne mora baš svakog dana da idem, ali Milina je jedna samo da prošetaš, sve šareno, sve ga ima, sve bi kupila. Nego ne mogu posle da odvučem sve do kuće. Zbog toga sad svakog jutra svratim, prošetam okolo, kupim samo šta trebam da spremim tog dana i malo popričam sa ljudima. Problem je jedino što se često nađe neki baksuz koji se žali na sve i samo kuk. Ja se lepo nasmejana javim, a baksuz samo čeka da počne i politika, i korona, i nemaština, i mladi. Sa takvima o ničemu ne treba da se priča. Ne podnosim negativne ljude, njih trebamo da izbegavamo u širokom luku. Svi su im krivi za sve. Stvarno mi nije jasno kako mogu da budu toliko tmurni. Bože moj, pa svima je teško, pa živimo. Ni mene niko za ništa ne pita. Ćutim, ali bar uvek nađem razlog da se radujem. A kad dođem kući, ne smem ni da pomenem to mužu, odmah će mi prebacivati. Lepo sam ti rekao da ne trebaš svakoga dana da ideš po pijaci, bla, 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 bla. A šta ću kad volim?
Srpski na srpskom.
Jedna od stalno ponavljanih grešaka je upotreba glagola trebati kao ličnog. Ovaj glagol je nelični, što znači da se ne menja po licima, uvek je u takozvanom neutralnom obliku, u trećem licu jednine, srednjeg roda, ukoliko glagolski oblik ima ovu kategoriju. Dakle, za sva lica jednine i množine, glagol trebati u prezentu glasi treba, a u perfektu trebalo je. S druge strane, ne treba kao nelični upotrebljavati glagol morati. To je lični glagol koji ima regularne oblike za sva lica jednine i množine. Moram, moraš, mora, moramo, morate, moraju. Čestu grešku u razgovornom jeziku predstavljaju odrične zamenice niko i ništa kada se nađu u nekim predloško-padežnim konstrukcijama. Nepravilno je reći za nikog, odnosno za ništa, sa ničim, odnosno sa nikim ili o nikom, to jest o ničemu. Ukoliko nam je potreban oblik odrične zamenice i ispred nje dolazi neki od ovih predloga, moramo razbiti zamenicu, to jest umetnuti predlog između ni i osnove. Stoga bi pravilni oblici bili ni za koga, ni za šta, ni sa kim, ni sa čim, ni o kome, ni o čemu.
Kad sam se vraćala sa pijace, sretnem ćerku u komšinice Ljilje, završila je fakultet i preselila se u inostranstvo i dugo je nisam videla. Trebalo je još prošle godine da dođe na odmor, ali se zbog korone sve poremetilo. Iskoristih priliku da se pohvalim da je i moj unuk ove godine upisao fakultet i da uči za građevinskog inženjera. Divno, drago mi je, moram da idem, žurim. Reče mi i ulete u kola. Nisam stigla ni da je pitam kad je tačno stigla, do kad je ovde, kako je. Čudna mladež, stalno negde jurcaju, ni za šta nemaju vremena. Doduše, dobro i da se javila, ovi stana pored mene ni dobar dan ne umeju da kažu. I tako, probudila sam se srećna, odlepršala napolje, upijala sunce i htela da uživam u bojama pijace. Na kraju shvatim da je ovaj moj možda u pravu. Treba da ostanem kod kuće. Imam proleće i na terasi. Ne moram čak do pijace da idem. A bolje izgleda i da ni sa kim ne pričam.
Srpski na srpskom pripremili autor teksta Jana Stošić, glumica Jadranka Selec, majstor tona Igor Dragićević i urednik emisije Mirjana Blažić.
Nikad te više neću zvati, sad sam te zvao zadnji put. Nikolima ti neću stati, ako mi izađeš na put. Nikad te više neću zvati, a znam da sam sam tome kriv. Mnogo je trebalo da shvatim, a zapamtit ću dok sam živ. Nikad te više neću zvati, a nisam lud i nisam ljut. Samo te više neću zvati, ovo je bilo zadnji put. Ti kažeš ne mogu više, jer predugo traju noći. I gromovi grme tiše, kad kažeš da nećeš doći. Nikad više, nikad više ne. Nikad te više neću zvati, sad sam te zvao zadnji put. Nikolima ti neću stati, ako mi izađeš na put. Nikad te više neću zvati, a znam da sam sam tome kriv. Mnogo je trebalo da shvati, a zapamtit ću dok sam živ. Ti kažeš ne mogu više, jer predugo traju noći. I gromovi grme tiše, kad kažeš da nećeš doći. Nikad više, nikad više ne. Nikad te više neću zvati.
Osam sati i 13 minuta, ovo su talasi Radio Beograda 1, slušate emisiju Uhvati dan. Čuli smo našu redovnu rubriku Srpski na srpskom, a u nastavku ovog sata očekuje vas još nekoliko aktuelnih tema. O problemima socijalnih radnika vezanih za polaganje državnih ispita i obnovu licence, ja ću za nekoliko minuta razgovarati sa Sašom Ristovićem, sekretarom Udruženja privatnih socijalnih ustanova. U ovom satu bit će reći i o inicijativi Donorstvo je herojstvo, o problemima pacijenata koji se nalaze na listi čekanja za transplantaciju organa, razgovarat ću sa Ivanom Jović, koja je i pokrenula tu inicijativu, a koja se i sama nalazi na tom dugačkom spisku. A predstavit ćemo u ovom satu i reformske prioritete za ovu godinu Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj.
Obsession. I could wait night and day, saw your name when I pray, in my heart night and day,
till you come my way. I could wait night and day, be the sky blue or gray, in my heart night and day, for your love to stay. Obsession.
Kao što sam najavio, naredne minute našeg jutarnjeg programa posvetit ćemo problemima sa kojima se suočavaju socijalni radnici u Srbiji. Ti problemi su vezani uglavnom za dozvole za rad, odnosno licence na koje se čeka po nekoliko meseci pa i duže. O tome sada razgovaram sa Sašom Ristovićem, sekretarom Udruženja privatnih socijalnih ustanova. Dobro jutro, gospodine Ristović.
Dobro jutro vam i vašim slušateljima.
Dakle, za izdavanje dozvola za rad u socijalnim ustanovama zadužena je Komora socijalne zaštite i upravo ta komora organizuje ispite za licencu u skladu sa pravilnikom o pripravničkom stažu i ispitu. E sad, socijalni radnici ističu da je jedan od problema i to da nema dovoljno ispitnih rokova, odnosno da ih ima malo, pa koliko ih ima, odnosno da li ih ima dovoljno po vašem mišljenju s obzirom na broj kandidata?
Pa u principu godišnje su rezervisana tri termina za ispite. Međutim, s obzirom da je bila korona i da je bio problem s organizovanjem tih ispita, koliko su saznali prošle godine su neki rokovi dodati, bili su valjda 7 ukupno, ove godine planiraju da ih bude 6. Zato što je veliki broj socijalnih radnika koji se prijavljuju za polaganje tog stručnog ispita, pa iz tog razloga verujem da su uvidjeli da je potrebno, mada smatramo da je, da je i pored toga to očigledno mali broj rokova, jer svega 40-45 ljudi mogu u jednom roku da polaže.
Da, pardon. Drugi problem je što, kako kažu kandidati, prečesto padaju na ispitu, pa se onda opet čeka dugo na sledeći ispit. Da li su kriterijumi na ispitu možda visoki? Šta vi mislite?
Kako saznajemo upravo od naših kolega sa terena, oni imaju veliki problem. Tu je negdje oko 150 pitanja koje treba da se pripreme za taj ispit i mnogi od njih prolaze, uspeju da prođu, da kažem, taj pismeni deo, međutim, kada dođe praktični deo, onda tu padaju. Iz svog razloga ne znam, dešava se da čak i ljudi koji su više godina u sistemu socijalne zaštite ne prolaze taj praktični deo. Čak i iz ustanova, ne samo privatnih, nego i državnih ustanova, gde se, da kažem, taj sistem je malo krupniji, veći i jači, pa opet ljudi imaju problema sa praktičnim delom i prolaskom ispita. I ono što je isto važno istaći jeste da nakon, kada se padne na praktičnom delu, ponovo se, znači, iz početka polaže opet pismeni deo po usmeni deo.
A to košta svako izlaženje na ispit, pretpostavljam?
Jes, tako je. Svako izlaženje na ispit je po sadašnjem cenovniku 6.500 dinar. I čeka se ponovo, da kažem, veće vreme se čeka da bi se došlo na red da mogu da polažu, da imaju pravo da polažu ispit.
Da. U sve ovo što ste nam rekli, negde sam pročitao da kandidati kažu da su testovi konfuzni i da imaju čak određeni broj dvosmislenih pitanja. Sad meni se ovo nekako čini da kao da neko namerno želi da obori kandidata. Da li je to zaista tako?
Pa ja neću da sad prejudiciram neke stvari, da budem tendenciozan, ali ako imamo veoma nizak procenat prolaznosti na ispitu, znači da nešto ne valja, da nešto nije dobro i da treba sagledati situaciju, treba vidjeti gde su ti problemi i tim ljudima izaći sa nekim konkretnim stvarima, možda neke savjetodavne časove edukacije u organizaciji komore socijalne zaštite. Moram misleći da su socijalni radnici u velikom procentu svi negde članovi te komore, i da je komora negde i obavezna da im omogući i obezbedi neku vrstu edukacije i pomoći prilikom polaganja tih ispita. Nekad je postojalo savjetodavno telo u okviru komore socijalne zaštite koje svaki socijalni radnik mogao da ode na konsultacije povodom određenih stvari i da vidi da li greši, gde greši i kako treba da se ponaša u određenim situacijama. Toga više nema. To je se, da kažem, prevelo na stručne obuke koje se plaćaju. Čak i izuzetcima, moram da kažem, da postoje određene grupacije, predavači i udruženja koje pokušavaju da te ispite, odnosno te akreditovane obuke i programe organizuju, a da trošak samih polaznika ne bude veliki. Međutim, veliki broj tih akreditovanih programa su jako skupi, nos između 9.000 i 15.000 dinara koštaju, što je stvarno velika svota novca.
Da, na tim obukama se skupljuju neki bodovi, ako sam ja dobro razumeo, ali je potrebno ići na više obuka, odnosno više i plaćati sve to.
Da, kada dobijete licencu, vi ste u obavezi da u 5 godina skupite određeni broj bodova, kako biste mogli da obnovite licencu nakon isteka. Preko tih akreditovanih programa i stručnih obuka se upravo skupljaju ti bodovi. Bodovi su od 5 do 15. Tako da, u zavisnosti od toga šta uspete da položite, od toga vam zavisi koliko ćete novca da izdvojite za za sve te programe, odnosno da biste stekli uslov da obnovite licencu.
Da. A šta se dešava kada neko od vaših kolega ne uspe da obnovi licencu?
Ponovo mora da ide da polaže ispit.
Da, da.
Koliko ne prikupi odgovarajući broj bodova za taj period koliko važi licenca, njemu licenca se ukida i obavezan je da ponovo polaže ovaj ispit kako bi dobio ponovo licencu i ponovo počeo da ima mogućnost da radi u sistemu socijalne zaštite.
Da, ali ponovo se čeka na taj sledeći ispit, ne može on sutradan da polaže, već mora izvesno vreme da prođe, a on ne može, ako sam ja dobro razumem, da se vrati na posao koji obavlja.
Pa ono što je apsurdno jeste da se daje dozvola ljudima koji padnu na ispitu, daje im se dozvola da mogu da rade u ustanovama u kojima su zaposleni. Dešava se da ljudi da su ljudi već zaposleni po nekom starom programu i da još uvijek nisu položili za licence i njima se daje neka potvrda po kojoj oni mogu da nastave da rade iako nisu dobili licencu i nisu položili ispit.
Da, pa dobro, evo sad na kraju da kažemo šta bi po vašem mišljenju trebalo raditi kako bi se ovi problemi o kojima ste nam pričali prevazišli.
Pa znači, prvenstveno očigledno postoji znači problem. Mnogi od mojih kolega koji nam se javljaju smatraju da iz teče stiklica gde to se, da kažem, pretvorilo u jedan biznis. Dobijenje licence, da su to ozbiljni, da kažem, nameti, da velike obaveze. Skoro smo imali u novinama sindikat socijalnih radnika izašao sa podatkom da u celom sistemu socijalne zaštite fali 1700 ljudi, a da je u prethodnih godinu dana više od 1000 ljudi izašlo iz sistema zbog loših uslova rada. I onda na sve to kada pogledate da i oni koji žele da rade, koji su novi, koji su završili fakultete, imaju te probleme da bi položili, onda je to stvarno problem koji mora da se sagleda mnogo bolje, da se uvidi gdje je taj problem, gdje se javlja, gdje grešimo, da se organizuju pri komori socijalne zaštite, da se organizuju neka predavanja, edukacije, seminari, okrugli stolovi, šta god treba, da se poveća broj ispitnih rokova, pa i u samom ispitnom roku više termina da se da po ispitnom roku, da bi se taj broj smanjio i da se negde uđe u neku, da kažem, normalni neki ciklus gde će polaganje tih ispita biti, ne kažem da treba da bude formalna stvar, ali prosto treba da bude nešto što je u nekom ritmu da se ne čeka nakon pripravničkog staža da ljudi čekaju po godinu dana da ih neko pozove na ispit. To je stvarno previše.
Da, nadamo se da će tako i biti. Saša, veliko vam hvala na ovom razgovoru.
Hvala vama puno, prijatno.
Prijatno. Moj sagovornik bio je Saša Ristović, sekretar Udruženja privatnih socijalnih ustanova.
Eko.
Narodno pozorište u Beogradu. Don Kihot, premijera opere Žila Masneja. 2. marta u 19 časova. Velika scena. Dirigent Đorđe Stanković. Reditelj Ivana Dragutinović Maričić. Učestvuju solisti, hor i orkestar Narodnog pozorišta u Beogradu. Vaše Narodno pozorište.
Hajde da rastemo uz MTS top ponudu telefona. Da zakoračimo u beskreni svet mogućnosti. Sa mrežom broj 1. Izaberi Samsung, Huawei, Realme, Honor, Vivo, iPhone ili Xiaomi telefon na rate uz popust na Omorika ili Soko tarifu. Poseti najbližu poslovnicu ili mts.rs. MTS. Tvoj svet bez granica.
50. Fest. Hrabri novi svet. Od 25. februara do 6. marta.
Eko.
Ove godine pokrenuta je inicijativa Donorstvo je herojstvo, koja za cilj ima pospešivanje procedure u vezi sa transplantacijom organa u Srbiji i koju je svojim potpisima za, čini mi se, 2 nedelje podržalo skoro 11.000 ljudi. To je povod da ovog jutra razgovaram sa Ivanom Jović, koja je pokrenula ovu inicijativu. Dobro jutro, Ivana.
Dobro jutro, Igore. Hvala puno na prilici da govorim za vaš radio.
Hvala vama. Koliko mi se čini, odnosno pronašao sam negde podatak da je za nekih 10 meseci prošle godine u Srbiji izvršeno svega 5 transplantacija, dok se na listi čekanja nalazi nekoliko hiljada ljudi. E sad, ovo nisu brojke koje svakako želimo da vidimo i verujem da je veći broj transplantacija i cilj ove kampanje, doduše svemu ovome je pomogla, verujem, i pandemija. Stvoren je neki zakonski okvir koji omogućava pospešivanje broja izvršenih transplantacija, ali se, nažalost, čini mi se, nije mnogo odmaklo od tog slova na papiru.
Tako je, nažalost, to je, da kažem, naša trenutna situacija, promenjen je zakon. Ok, sad u zakonu nismo svi donori, već ima ta jedna dodatna usluga da se porodice pitaju za saglasnost. Naš zakon je u principu kopiran zakon iz Hrvatske. Kod njih ne postoji taj moment da se porodice pitaju za saglasnost, ali lekari svakako to uvek i čine, bez obzira što nije u zakonu i to je ok. Međutim, imamo drugu problematiku. U zakonu piše, između ostalog, u članu 10, da svaka ustanova sa jedinicom intenzivne nege treba da ima i koordinatora za darivanje. Koordinator za darivanje je taj koji će, nažalost, nekome da ustanovi moždanu smrt i koji će morati da uputi to pitanje porodicama da zatraže od njih saglasnost. Problem je što tih koordinatora nema. Ja, nažalost, nisam uspela da dobijem zvaničnu informaciju koliko ih ima. Ima ih zapravo nekoliko ovih većih centara, ali u drugima ne. To su sve propuštene prilike za živote oko 2000 ljudi koji su na listi. Ta lista iz dana u dan raste, sve više bolesnih ljudi, nažalost bolesna deca. Upravo sam se čula sa udruženjem Sve za osmeh, oko 30 deca je u ovom trenutku na dijalizi.
Da, da. Dobro, vi se kažete.
I to je jedini način, znači mi moramo ovo svi zajedno sistemski da rešimo, ok, bila je korona, šta je bilo, bilo je, hajde sad da vidimo kako da to rešimo. Bez podrške države, nažalost, to nije moguće. Koliko god mi utičemo na svest ljudi, neko će promeniti mišljenje, neko ne, i to je u redu, ali ako nema ko da postavi pitanje, ako nemamo potporu sistema, onda je ovo sve uzaludno.
Da, a to će raditi, dakle, ti koordinatori za čije se uvođenje vi zalažete, i koliko će sve to olakšati proceduru? Rekli ste nam otprilike šta će oni konkretno raditi.
Da, pa u Hrvatskoj, na primjer, to je imalo značajan uticaj, da kažem, na sam porast broja transplantiranih. To kažem definisano i našim zakonom. To su u principu lekari u Hrvatskoj, primjer, radi anesteziolozi koji već rade u bolnicama, i kod njih je, na primjer, imali su jedan, da kažem, neki kurs od jednog dana gde se, da kažem, te aktivnosti, da ih upućuju, da kažem, u te aktivnosti. Kod njih bukvalno svako ono i najmanje mesto s bolnicom, s tom intenzivnom negom, ima te koordinatore i prilike se ne propuštaju. Tako da svaka propuštena šansa je prilika za nečiji život. To je ono što je, da kažem, najvažnije. Ja sad upravo idem da predam peticiju Ministarstvu zdravlja uz taj zahtev za imenovanje koordinatora. Više od 11.000 ljudi je potpisalo peticiju. Ja se stvarno nadam da ćemo naići na dobru volju i da ćemo onako zajedničkim snagama, da mnogo budemo ponosni kad budemo pričali o nekim mnogo lepšim ciframa, a u krajnjoj liniji mnogo spašenih ljudskih života, što je, ja mislim, iznad svega.
Naravno. Spomenuli ste Hrvatsku. Kako je situacija u ostatku regiona kada govorimo o transplantacijama?
Pa ja spominjem Hrvatsku, nekako sam najviše se, da kažem, udubila u tu njihovu priču, jer su oni, primjera radi sa Mirelom Pandžić, koja tamo je u udruženju Transplant. Ona je pre 20 godina transplantirala srce. Tada je bilo, kako mi ona rekla, 4 do 5 transplantacija u godišnje. Hrvatska sad radi 40 do 50. Razgovarala sam isto i sa Tomislavom Žuljevićem iz Bosne i Hercegovine, on je također predsjednik udruženja. Kod njih je vrlo slično kao i kod nas. Čak mislim da imaju više koordinatora, ali samo ima vrlo sličnih problema zbog kojih transplantacija nije, da kažem, u fokusu pažnje.
Da, dakle, danas u podne počinje konferencija Apel za život, donorstvo je herojstvo. Ko će učestvovati na konferenciji? Pretpostavljam neko od osoba koje ste spomenuli upravo.
Da, tako je. Pored predstavnika udruženja iz Hrvatske i iz Bosne, tu će biti profesor Đorđe Ćulasić. On je, između ostalog, i član tima za transplantaciju jetre i načelnik je u kliničkom centru na svom odeljenju. Zatim tu je i Mladen Tomić, predsjednik udruženja Zajedno za novi život. Tu su osobe koje su transplantirane na listi čekanja Mladine Zakođe, veliki borac, on 5 godina živi sa transplantiranom jetrom i funkcioniše, radi, ima udruženje, tako da.
Da, dobro.
Dakle, to su govornika, bit će zanimljivo zato što će biti i dosta ljudi u publici koji su sa liste, odnosno koji su transplantirani, tako da će novinari moći onako razne zanimljive priče da prave. Svi smo mi drugačiji, penzioneri, zaposleni i nezaposleni, roditelji, sinovi, ćerke, tako da je to onako, nažalost, nešto što svakog može da snađe, verujte mi, vrlo je, nikad se to ne zna.
Prosto. Naravno. Naravno, bit će to, dakle, pacijenata koji se nalaze na listi čekanja, ali oni transplantirani, koliko je važno da se i njihova reč čuje?
Važno je, vrlo, vrlo važno. I reč pacijenta koji su na listi čekanja i o tim njihovim našim, to je, pošto sam sama na listi čekanja, o osjećanjima i toj neizvjesnosti, strahu i očaju u krajnjoj liniji celokupne situacije, ali je podjednako važno da pričamo o transplantiranim pacijentima, o njihovim uspješnim pričama, koje su zahvaljujući transplantaciji mogli da imaju na petici. Naprimjer, jedan od komentara koji mi je draži, transplantacija je spasila moj život, ali da kažem, rodila je novi život jer sam nakon toga što sam transplantirana postala majka. Znači, transplantacija ne samo da produžava nečiji život, već rađa i nove živote. Tako da su te priče koje su ove godine stvarno radili i doktori i svi ostali, dakle, na transplantacijama, dakle, stvarno su bitne, a upravo su najveći uspjeh svega toga vidi kroz transplantirane pacijente koji žive potpuno normalno.
Da,
a mogli su jednostavno da ih ne bude. Neki je podatak da samo 10% ljudi s liste dočeka transplantaciju, što je stvarno onako alarmantno.
Da, ali verujemo iskreno da će ovih uspješnih priča biti sve više i da ćemo uspjeti u ovoj kampanji zajednički. Evo, mi vas svakako podržavamo. Ivana, veliko vam hvala na ovom uključenju.
Hvala do neba vama i veliki pozdrav.
Moja sagovornica bila je Ivana Jović.
Make the scene. He's got a daytime job.
desetak minuta, ostalo je do 9 sati. Ovo su talasi Radio Beograda 1, slušajte emisiju Uhvati dan. Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj, NALED, u svom novom 14. izdanju Sive knjige donosi 100 preporuka za smanjenje birokratije, od kojih su ukidanje naknade za konverziju zemljišta, zatim ubrzanje postupka ozakonjenja i uvođenje e-uputa, 3 reformska prioriteta u ovoj godini. Opširnije, Biljana Šujdović.
Siva knjiga je zbornik konkretnih, praktičnih i primenjivih rešenja za smanjenje birokratije i poboljšanje uslova poslovanja. U 14. izdanju Sive knjige ima novina, ali su, kako kaže Violeta Jovanović, izvršna direktorka Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj, zadržani i stalni elementi iz prethodnih izdanja.
Ova publikacija objedinjava 100 preporuka, što je jedan od njenih stalnih elemenata. Ove godine, evo, jedna interesantna novina je da smo 20 preporuka označili EU-bednom, odnosno pokazali smo kako ove preporuke koje se tiču unapređenja poslovnog okruženja imaju vezu i efekat na brže pristupanje Srbije Evropskoj uniji i ispunjenje tih standarda. Tako da se nadamo da ćemo i na taj način pomoći da se skrene pažnja institucijama na značaj tih preporuka i da se da podstrek da se one što brže sprovedu. Kao što je recimo smanjenje poreskog opterećenja na zarade, donošenje praktično novog zakona o radu i uređenje fleksibilnih oblika rada, razni postupci koji se tiču oblasti javnih nabavki, uključujući i zelene i socijalne javne nabavke. I tu treba reći da je napravljen dobar pomak sa donošenjem novog zakona o javnim nabavkama, elektronskim nabavkama i uvođenje portala koji sad predviđa da se sve nabavke rade u tom sistemu digitalno. Ono što je takođe interesantno je, imamo i preporuke koje se tiču zaštite životne sredine koje takođe nose ovaj bedž, kao što je recimo upravljanje otpadnim vodama, koje nam je takođe jedan od velikih izazova s kojima se borimo.
Novo izdanje Sive knjige sadrži set preporuka o rešavanju imovinsko-pravnih pitanja, a kao najvažnije kojima bi se ova oblast sistemski uredila, Jovanović navodi.
Uvođenje sistema e-prostor koji bi digitalizovao postupak donošenja prostornih i urbanističkih planova, čime bi uveo veliku transparentnost i sigurnost u sistem, informisao ove građane na vreme o onome šta se planira, šta će da se gradi u mestu gde žive, i informisao bi privredu i infrastrukturi koju recimo opština planira da zida ili da obezbedi, što bi bilo jako važno opet za planiranje investicija i celokupnog razvoja. Zatim konverzije prava korišćenja u pravo svojine, ono ide trenutno uz naknadu, mi se zalažemo da se ta naknada ukine, i set koji se odnosi na završetak reforme katastra, tu su zaista učinjeni krupni koraci kroz digitalizaciju postupka upisa, ali tu ostaju dodatno stvari na kojima treba da se poradi, i to je recimo ceo jedan paket tih imovinsko-pravnih pitanja koji bi trebalo što pre rešavati.
Ministarstvo financija je preporuka da proširi fiskalizaciju na advokate, taksiste i veterinare, jer su, kako ističe Jovanović, reforme sprovedene prošle godine dale rezultate.
Reformu koja se tiče uvođenja elektronskih faktura i online fiskalizacije, koja pre svega uvodi red u ovu oblast i daje državi bolji nadzor nad finansijskim tokovima u privredi. To je posebno važno za naplatu poreza i za suzbijanje sive ekonomije, a sa ove strane nas kao građana i potrošača, nama daje veći stepen sigurnosti da je taj trgovac platio porez, jer će na računima biti odštampani QR kod, čijim skeniranjem svako od nas će moći da proveri da li je taj račun evidentiran u poreskoj upravi, odnosno da budemo sigurni da je porez plaćen. A imaće i efekat na zaštitu životne sredine, jer ćemo papirne fakture praktično poslati u istoriju i samim tim štampati po nekim našim analizama i 4 miliona papirnih dokumenata manje.
Kada je reč o preporukama zdravstvu, Jovanović kaže da ova oblast u zaštitu životne sredine ima primat.
Ono što ohrabruje jeste što je tu napravljen dobar strateški okvir za digitalizaciju zdravstva, jer je evo početkom godine usvojen program koji kaže šta će se desiti u naredne 4 godine, odnosno koje sve usluge u zdravstvu će građanima biti dostupne elektronski, odnosno na klik. Od dobijanja uputa, potrebe da se više puta ponavljaju laboratorijske analize, različita snimanja, radiološka dijagnostika, da idete više puta kod specijaliste, odnosno da se vraćate kod vaše vašeg odabranog lekara po uputi, po doznake, po dokumentaciju za recepte koji mogu da se produžavaju elektronski, recimo naročito za hronične bolesti.
Violeta Jovanović, izvršna direktorka NALED-a, dodaje da se takođe zalažu i za to da se uz poštovanje svih pravila o korišćenju podataka o ličnosti, privatan sektor integriše u sistem kako bi se državno zdravstvo rasteretilo.
Tačno 9 časova je Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Tokom noći jutra čule su se eksplozije u glavnom gradu Ukrajine, Kijevu. Na ulicama su policije i vojska. Ruska vojska je ušla u gradove Herson i Harkov, a Mariupol je opkoljen. Pregovori delegacija Rusije i Ukrajine danas bi trebalo da se nastave na poljsko-beloruskoj granici. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski rekao je da smisleni mirovni pregovori mogu početi tek kada Rusija prestane da bombarduje ukrajinske gradove. Situacija u Kijevu izuzetno teška i sve više ljudi napušta taj grad, rekao je za RTS ambasador Srbije u Ukrajini Aca Jovanović.
U ovom trenutku sada su tu samo oni Srbi koji su ovde već 15-20 godina, koji tu žive, koji su tu sa porodicama, koji imaju ovde sve, koji praktično u Srbiji nemaju gde ni da odu. Ili su se izmestili u okolinu kod prijatelja u neke vikendice, neka mesta za koje oni smatraju da su bezbednija. Svakog dana pokušavamo i stalno smo u kontaktu sa ljudima i svi oni koji krenu, molimo ih da nam se jave, da u toku putovanja nam javljaju informacije vezano za probleme. Mi ovde se trudimo da se ne izlažemo bespotrebno riziku, znači ne radimo ono što ne treba. Čim padne mrak, gasimo svetla, povlačimo se u dubinu zgrade. Znači sve ono što je u našoj moći i što može da obezbedi našu bezbednost i sigurnost, mi to činimo.
Još desetak srpskih vozača kamiona nalazi se na teritoriji Ukrajine, rekao je za RTS generalni sekretar Udruženja za međunarodni transport Aleksandar Spasić.
Nisu svi vozači uspjeli da pređu. Imamo još uvek vozače zaustavljene na prelazu Jagodin i prelazu Domanovo i ta situacija možda još i najteža. Tih šest vozača su tek bili ušli u Ukrajinu i tu su zaustavljeni. Za sada nema pomaka kod rješavanja njihovih problema. Po informacijama koje sada imamo, trebalo bi da su svi vozači prešli. Još jednom ćemo da provjerimo da neko nije ostao na Đakovu, a ovde je potvrđeno da se stoji i dalje na Jagodinu 4 vozila, na Domanovu 2 vozila i imamo jednog vozača koji je bio u okolini Kijeva. Potvrđeno je, jutros je potvrđeno rano da je na Jagodinu nema promena ta 4 vozila koje su praktično ostale i bez goriva i 4 vozača su i dalje se drže tamo bez nekakvih naznaka za njihovo opuštanje. Nemaju oni tamo nikakve kontakte, niko njima ništa niti donosi, niti im daje neke informacije, znači oslonjeni su samo na nas ovde iz Srbije i na rad naših organa spoljnih poslova. Očekujemo, evo danas prioritet je rešiti te preostale vozače, izvući ta vozila i vozače iz Ukrajine i to je nešto što mora hitno da se odradi.
Više od 660.000 ljudi napustilo je teritoriju Ukrajine, saopštio Visoki komisarijat Ujedinjenih nacija za izbeglice. Najviše ih je otišlo u Poljsku, Mađarsku, Rumuniju i Slovačku. Ujedinjene nacije saopštavaju da je najmanje 136 civila poginulo, uključujući 13 dece, a 400 povređeno od početka ruske akcije u Ukrajini. Američki predsjednik Joe Biden rekao je u obraćanju naciji da će demokratija uvek triumfovati nad tiranijom i da će ruski predsjednik Vladimir Putin platiti cenu, iako je možda imao neke uspehe na bojnom polju. Biden je naglasio da se američke snage neće uključiti u sukobe Ukrajini, ali će biti tu ukoliko bude napadnuta teritorija neke članice NATO alijanse.
Putinov najnoviji napad na Ukrajinu bio je s predumišljajem. Odbacio je sve diplomatske napore. Mislio da Zapad i NATO neće odgovoriti. Mislio da može da nas podeli i ovde kod kuće i u Evropi. Ali Putin je pogrešio. Mi smo spremni. Jedinstveni smo. Pripremali smo se opsežno i pažljivo. Proveli smo mesece gradeći koaliciju sa drugim nacijama koje vole slobodu Evropi i Americi, sve od Amerike do Azije i Afričkog kontinenta, kao i mnogi od nas. Proveo sam bezbroj sati ujedinjujući naše evropske saveznike. Unapred smo podelili sa svetom šta smo znali da Putin planira.
Biden je saopštio da je američki vazdušni prostor od noća zatvoren za ruske avione i da će ukrajinskom narodu uputiti pomoć od milijardu dolara. Predsjednik Skupštine Ivica Dačić izjavio za RTS da Srbija neće voditi politiku u skladu sa zahtevima Zapada i Istoka, već u skladu sa sopstvenim interesima. Onaj ko traži da Srbija uvede sankcije Rusiji nije protiv Rusije, nego protiv Srbije, smatra Dačić.
Naravno da smo mi sada u situaciji kada se od nas očekuje da se svrstamo na nečiju stranu. U tom smislu svi polaze od svojih interesa. Zato je sasvim i logično da i Srbija polazi od svojih interesa. Znači, mi nemamo uopšte interesa da vodimo politiku u skladu sa očekivanjima ni istoka ni zapada, nego u skladu sa interesima naše države i našeg naroda, znači sa našim nacionalnim i državnim interesima. Znači ja uvažavam šta govore iz Brisela, ali isto tako želim da podsjetim da je naša obaveza da usklađujemo našu spoljnu politiku sa politikom Evropske unije, da to bude postepeno do ulaska u Evropsku uniju.
Dačić će u podne raspisati izbore za predsjednika Republike. Ti izbori biće održani 3. aprila, istovremeno sa parlamentarnim i lokalnim. Epidemijska situacija u Srbiji dalje nestabilna, iako se smanjuje broj novih slučajeva virusa korona, kao i broj pacijenata na bolničkom lečenju i na respiratorima, i dalje veliki broj preminulih. Zbog rata u Ukrajini, Međunarodna odbojkaška federacija oduzela je Rusiji organizaciju svjetskog prvenstva za muškarce. Međunarodna košarkaška federacija suspendovala je sve ruske timove i zvaničnike svojih takmičenja. Rusija i Belorusija ostale su bez članstva u Međunarodnoj teniskoj federaciji. Teniserima i teniserkama iz tih zemalja nije zabranjeno da se takmiče na međunarodnim turnirima, ali neće moći da igraju pod zastavama svojih zemalja. Vreme danas ujutru mestimično mraz i magla, tokom dana oblačno. Na planinama mogu sneg. Jutarnja temperatura od -5 do -1, najviša dnevna 7 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je temperatura 2 stepena, vlažnost vazduha 69%, pritisak 1007 milibara, severozapadni vetar duva brzinom od 3 do 5 metara u sekundi. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda. Urednik Nena Selaković, spiker Miroslav Vujčić.
I love you.
9 sati i 12 minuta. Poštovani slušalci, ušli smo u posljednji sat emisije Uhvati dan, a do kraja našeg jutarnjeg programa očekuje vas još nekoliko zanimljivih tema. Najavit ćemo najprije jednu izložbu koja će danas biti otvorena u Narodnom, muzeju u Kikindi. Posle Kikinde posjetit ćemo Sombor, jedan od najopevanijih gradova u Srbiji. Čućete priču o pesmama koje na pravi način dočaravaju duh tog grada na severu Bačke. Tu je naša redovna rubrika, dogodilo se na današnji dan, a čućemo i jednu lepu priču o humanitarnom radu koja nam stiže iz Pančeva. Not poppy, no mandragora, no all the drowsy syrups of the world shall ever medicine thee to that sweet sleep which thou owest yesterday. Thank you.
listen thee to that sweet sleep which thou owest yesterday.
Deveti sati i 17 minuta i kao što sam malo čas najavio, naredne minute našeg jutarnjeg programa provest ćemo u Kikindi, odnosno u tamošnjem Narodnom muzeju, gde će danas biti otvorena jedna zanimljiva izložba koju će nam sada najaviti direktor muzeja Dragan Kiurski. Dobro jutro, gospodine Kiurski.
Dobro jutro, samo da vas ispravim u startu, nisam direktor, samo sam muzejski pedagog.
Izvinite, ali možda sam vizionar, vidjet ću.
Hvala, pogrešno sam,
da, pogrešno sam informisan, očigledno. Dobro, šta će Kikinđani i, da kažemo, gosti vašeg grada biti u prilici da vide na ovoj postavci?
Pa, imaće priliku da vidi jednu zanimljivu izložbu koja je trebala već da se otvori negdje u februaru, međutim, malo nam je kasnila zbog, naravno, COVID-a. COVID problema. Ona se otvara večeras, izložba priča o kolonizaciji koja se desila između dva svjetska rata. Dakle, o kolonizaciji srpskog življa iz delova tadašnje države, to su iz Like, Korduna, Banije, Bosanske krajine, Dalmacije, Hercegovine, Crne Gore, koji su se deselili na područje Vojvodine između 21. i 41. godine. Izložbu inače realizuje Muzej Vojvodine iz Novog Sada i autori izložbe su dvojica kolega Bogdan Šekarić, on je etnolog, muzejski savjetnik, i Dimitrije Mihajlović, kustos istoričar. Oni su naravno potpomognuti znanjem doktora Milana Micića iz Matice Srpske, koji se inače bavi temom kolonizacije. Evo, to su neke uvodne stvari, uopštene stvari vezane za izložbu.
A do kada je otvorena izložba?
Izložba će biti otvorena do 10. aprila, mada već postoje sad neke šanse da se malo i produži, zato što je već kasnilo u samom startu.
Da.
Tako da će možda biti do nekog, možda 15. ili 20. to ćemo još vidjeti, ali do 10. aprila sigurno.
Da, spomenuli ste to kašnjenje zbog koronavirusa u startu. Evo, već dve godine se nalazimo u toj, odnosno živimo sa pandemijom koronavirusa. Kako je vaš muzej živeo u ovom periodu? Da li je bilo možda manje postavki i manje posjetilaca u odnosu na onaj raniji period?
Jeste. Dakle, ona prva godina COVID-a, to je dakle 2020. kada smo bili gotovo pola godine zatvoreni, nju prosto ni ne računamo u godinu.
Da.
Dakle, imali smo, čini mi se, četvrtinu od onoga što smo nekada imali. Prošla godina nije bila tako loše. Loše, mi smo imali nekdo oko 11.000 posjetilaca, što je nekdo oko polovina od onoga što imamo u redovnim uslovima. Naravno da je COVID sve uništio, pa i muzeje, ali nekako smo se mi u toj prvoj godini preselili na virtualne neke programe, a već od prošle godine smo se vratili regularnim programima i pokušali i uspeli zapravo da vratimo deo posjetilaca u muzej, što je zapravo bilo jako teško, jer mislim posjetilacima se moramo baviti i njegovati ih i redovno ih nekako motivisati da dođu u muzej.
I animirati, naravno, da, ali siguran sam da će ova godina biti svakako bolja nego prethodna i da ćemo se konačno pozdraviti sa koronom, ali ajde, da sačekamo
ja
i da vidimo.
Da,
hvala vam, Dragane, na ovom razgovoru.
Hvala vama.
Moj zagovornik bio je Dragan Kiurski iz Narodnog muzeja u Kikindi.
Tell you the way I'm feeling.
9 sati 25 minuta, posle posete Kikindi, vodimo vas u Sombor, jedan od najopevanijih gradova u Srbiji, a svaka od tih pesama na pravi način dočarava duh tog grada na severu Bačke. U tom Somboru je i naša Vanja Kahrimanović.
Najpoznatija, možda i najstarija melodijski zapisana pesma o Somboru je U tom Somboru. Napisao ju je Blaško Marković, zidar i tamburaš. Somborski hroničar Milan Stepanović navodi da originalna verzija ima 4 strofe i peva o svim karakteristikama grada.
U prvoj se pominjale žene koje takođe vole da piju vina, u drugoj se pominjala somborska varmeđa ili zgrada županije i činjenica da se od vremena njene izgradnje u Somboru počinju javljati tamburaši, a u trećoj i čuveni arterski bunar sa mekom vodom, pa je grah ili pasulj mogao mnogo bolje da se kuva, a šunka se naravno zbog toga bolje čuvala. Na osnovu verovatno utice emisije Obraz uz obraz čuvenog šova koji je u to vreme išao, javlja verzija umesto U tom Somboru, U tem Somboru, što Somborcima apsolutno nije bilo svojstveno takav način govora, ali eto, raširila se ta fama U tem Somboru. Somborci kažu U tom Somboru, Bunjevci kažu i U tim Somboru, Zvonko Bogdan jednu strofu i peva U tim Somboru, ali nikada U tem Somboru.
Skoro da nijedan koncert starogradske muzike ne može da prođe bez pesama Fijaker stari, Fijakerista, Somborske ruže. Solistkinja Radiotelevizije Srbije i Radiotelevizije Vojvodine Zorana i Đuški sa zadovoljstvom na svakom koncertu peva o svom gradu.
Nažalost, nemam toliko prilike da pevam u svom rodnom gradu, ali zato kada sam ili u nekom drugom gradu ili državama kao što su Makedonija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Rumunija, svaki moj nastup počinje sa somborskim ružama. Ta pesma je nekako ostavila pečat od samog početka, od mog detinjstva pa do velikih scena što se tiče pevanja, spomenar, orkestar, sa njima sam počela i predstavila se somborskoj publici upravo sa somborskim ružama. Kasnije snimam te iste somborske ruže za arhivu Radio Beograda uz Narodni orkestar Radio Televizije Srbije i moja prva pesma na Kolarčevoj zadužbini jesu somborske ruže, tako da mogu da kažem da moja karijera jeste počela sa ovom divnom pesmom.
Somborske ruže je napisao vojnik na službovanju u Somboru jer se tu zaljubio. Upravo taj romantični duh grada, njegove bogate fasade, fijaker i bođoši nalaze se u svakoj pesmi o Somboru. Muzejska savjetnica, istoričarka Milka Ljuboja, kaže da je teško odlučiti koje od pesama najbolje opisuje duh Sombora.
Meni najmilija je o Fijakeristi i Jagri. Mislim da on najpotpunije opisuje ono što jeste Sombor. Jedan lagan život kroz svakodnevnicu, idemo sa kasom riđana i fijakera i to je jedan duh koji mi u Somboru pokušavamo da sačuvamo.
Istoričari kažu da je više od 20 pesama napisano o Somboru. Nije slučajnost što je Sombor jedan od najopevanijih gradova. Njegova mirnoća i lagani ritam oduvek su bili inspiracija mnogim umetnicima. Somborsko zelenilo i lepe dame je opevao Đorđe Balašević u Beloj lađi. U novije vreme o Somboru su u drugačijem ritmu pevali neki bendovi. Dok je pesama koje pevaju o Somboru, do tada će živeti taj lagani duh Sombora.
Somborske ruše ne mirišu, od kad u gradu nisi ti, sad plaću za mnom i uzdišu, svi moji prošli su sni. Uzalud čekam te ja, uzalude nadam se ja, bez tebe tužen grad, ko zna gde ti.
Radio koji radi za vas. Radio Beograd, prvi program.
Ne odustajem, mene ni jedno sutra.
sutra ne može da promeni. Ne odustajem, sve ove radosti naše ponekad plaše. Ti dobro znaš što si mi bliže i bliže, lepše se čuti. Ne odustajem, kad sam s tobom prolaze dani kao minuti. Ako kažeš da ne vredi, onda neka bledi. Ako kažeš prekasno, rekla si mi dovoljno. Za suze nema vremena, protiv svih pravila. Moj si sagradetven san, moj si svaki novi dan. Za suze nema vremena, ne odustajem. Mene ni jedno sutra ne može da promeni. Ne odustajem, čak i u snu svima govorim o tebi. A kako i ne bi, ti dobro znaš da sve što je moje na ovom svetu, to je i tvoje. Ne odustajem, samo kad smo zajedno pobede se broje. Ako kažeš da ne vredi, onda neka bledi. Ako kažeš prekasno, rekla si mi dovoljno. Za suze nema vremena, protiv svih pravila. Moj si sagrad lepen san, moj si svaki novi dan. Za suze nema vremena, suze nema vremena, protiv svih pravila. Moj si sagrad lepen san, moj si svaki novi dan. Za suze nema vremena.
Čekajmo proleće uz muziku, ljubav i emociju. Opera i teatar Madlenijanum, uvek na vašoj strani.
Sve moje jeseni i druge pobedničke kompozicije Žarka Petrovića u izvođenju zvezda pop i jazz muzike.
Sve moje jeseni su tužne, dani plačni su svi.
PGP, RTS, u prodaj.
50. Fest, Hrabri novi svet, od 25. februara do 6. marta.
Eko.
Ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed.
The peoples of the United Nations
determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan. Drugog marta 1354. godine, zauzimanjem Galipolja, počelo je tursko osvajanje na evropskom kontinentu. Oslabljena Vizantija i razjedinjeno srpsko carstvo, posle smrti cara Dušana, nisu mogli da zaustave turski pohod na Balkan. 1389. godine odigrala se i Kosovska bitka, posle koje Turska postaje jedna od najvećih sila u svetu. Slušamo zapis istoričara Stojana Novakovića o prvom turskom osvajanju na evropskom tlu.
U Tajmah Sulejman je imao pod svojom upravom maloazijsku severozapadnu provinciju, koja se u staro vreme zvala Mizija, južno od Dardanela, a zapadno od Vitinije. On se zove najznatnije turske vojvode, Adžebega, Gazi Fazila, Evrenosa i Hadži Ilbeka, i s njima nađe da se za osvajanje istočnog rimskog carstva treba dokopati neke tvrde tačke na severnoj strani Dardanela, pa odande osvajanje dalje širiti. Razlozi su u toga plana očevidni. Strategički je plan bio da se Carigrad odcepi od severa i zapada, kako od ostalih istočno-rimskih zemalja, tako i od saveznika ili pretendenata balkanskih, pod kojima se mislilo na Srbe i Bugare. Pošto bi se to jedanput izvršilo, Carigrad bi se gvozdenim obručem stezao sve bliže i bliže, dokle god zrela jabuka ne bi pao u krilo pobediocu. Svi su onovremeni osvajački planovi turski imali ovaj isti karakter duboke postupnosti i sigurnoga smišljanja, računatoga na uspeh spor, ali dugotrajan.
Na današnji dan 1824. godine rođen je češki kompozitor Bedřich Smetana. Bio je utemeljivač češkog nacionalnog izraza u umetničkoj muzici i tvorac češke opere. U ciklusu Moja domovina dao je jedinstvenu tonsku sliku češke zemlje i istorije. Na današnji dan 1921. godine u Antibu, u Francuskoj, preminuo je Nikola I. Petrović, sedmi i posljednji crnogorski vladar iz dinastije Petrović. 1860. godine postao je knjaz, a 1910. proglašen je za kralja, a Crna Gora za kraljevinu. Posle Mojkovačke bitke u Prvom svetskom ratu, 1916. godine, kralj Nikola je sa vladom emigrirao u Francusku, gde je i preminuo. Sahranjen je u Ruskoj crkvi u San Remo u Italiji. 1989. godine njegovi i posmrtni ostaci kraljice Milene preneti su na Cetinje i sahranjeni u crkvi na Ćiporu. 2. marta 1978. godine preminuo je književnik Ljubiša Jocić. Objavio je 20 zbirki pesama, pisao je i romane, drame, eseje, bavio se i filmom i slikarstvom. Imao je 8 samostalnih izložbi slika. Autor je 20 dokumentarnih filmova za koje je dobio priznanja na domaćim i međunarodnim festivalima. Slušamo jedan od prikaza Ljubiše Jocića.
I najobičnija ambalaža u svakoj samousluzi sa svojim crtežima na omotima, sa tekstovima o sadržini i upustima o upotrebi, predstavlja fantastične biblioteke iluminiranih korica. Čitavi rafovi, police, gondole, pune raznih proizvoda su Aleksandrijske biblioteke, pune papirusa, fantastične likovne i tekstuelne sadržine. Svaka prodavnica je intermedija urbana, puna duhovne kulture potrošačke civilizacije. Sve to odlazi na otpad i te ambalaže, te kulturne vrednosti predstavljaju opasnost da se gradovi zatrpaju. Istove ta brda đubreta, ti pretrpani muzeji, spomenici potrošačkog društva i njegovog napora da se umjetnički živi.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
15 minuta, ostalo je do 10 sati, polako izlazimo iz onog jutarnjeg minusa, jako hladno jutro je svanulo u Srbiji, trenutno u Beogradu 3 stepena, u Novom Sadu i Nišu 2, dok je u Kragujevcu 1 stepen iznad nule, najtopliji grad u Srbiji, trenutno Negotin, gde je izmereno 5 stepeni, 3 stepena je trenutno u Zaječaru, Kraljevu, Valjevu i u Loznici, 2 stepena u Somboru, Zrenjaninu, Leskovcu i u Vranju, u Kuršumliji, Sremskoj Mitrovici i Kikindi 1 stepen iznad nule, a nula je u Požegi, u Sjenici i Ćupriji minus 1, na Zlatiboru minus 4, dok je najsvežije i dalje na Koponiku minus 9 stepeni.
Still I won't let go.
sam kraj emisije Uhvati dan, rezervisan je za posetu Pančevu, a tema je humanitarni rad. Nakon prolaska na konkursu Trag fondacije, zajednica se pita. Pre dve godine u Pančevu je počela sa radom lokalna fondacija. Čini je za sada 7 volontera koji sakupljaju novac od donatora i preko projekata ih usmeravaju na različite inicijative pančevačkih kako udruženja, tako i pojedinaca. Opširnije u prilogu Danice Jovanović.
Članovi lokalne fondacije u Pančevu su ljudi koji vole svoj grad i žele da pomognu da on bude bolje i lepše mesto za život. Zato su se posvetili sakupljanju donacija, a nakon prvih 3000 evra fondacija Trag im je duplirala iznos. Otvorila se mogućnost za raspisivanje konkursa, posle čega je 8 inicijativa dobilo novčanu pomoć. Među volonterima lokalne fondacije su i Nataša Lenđel i Marina Balaš.
Užasno me uzbuđuje ta ideja da zajednica na neki način odlučuje. Znači da nekako postoji način da se grad namesti po meri ljudi.
Mi želimo da vidimo šta ljudi u ovom gradu vide kao problem, kao potencijal, i ono što oni misle da je najpotrebnije, najlepše, najbitnije da se to zapravo uradi.
Novac se dobilo udruženje za realizaciju različitih radionica. Značajan deo uložen je uređenje životnog prostora ispred zgrada, staza, parkića, dečijih igrališta. To se radilo u naseljima Tesla i Strelište. Sanja Momčilović je pokrenula inicijativu na Tesli, a Marina Kurilj na Strelištu.
Zašto je ovaj ceo teren bio potpuno prekriven smećem jer je zanemaren od strane komunalnih preduzeća potpuno, a i sami građani su ga tretirali na vrlo loš način.
Nekako sada pruža priliku da nekim malim inicijativama u Pančevu i malim grupama ljudi koji možda nisu do sada bili okupljeni oko nekog pravnog lica u okviru nekog udruženja i tako neko druga forma, da zapravo imaju prilike da urade nešto za svoju mikrozajednicu.
Lokalna fondacija treba da sakupi još novca kako bi mogla zvanično da se registruje, kaže Predrag Mijalković, jedan od volontera.
Ostalo je nekih 170 do 180 hiljada dinara koje treba još da skupimo i zapravo ja bih htio ovom prilikom da pozovem sve zainteresovane i pojedince i lokalne kompanije, privredna društva, sve zainteresovane da nam pruže podršku ukoliko su mogućnosti.
Već u toku proleća biće raspisan novi konkurs koji će omogućiti građanima Pančeva i okolnih sela da urade nešto važno za svoju lokalnu sredinu.
Ili,
tvoje misli silazim, tražiš mir, želiš me, a se praviš ko da ne, znam da nije jedna noć i ti znaš da nije to, ovo jebi ponovo.
Tačno 4 minuta ostalo je do 10 sati, što znači da smo stigli do kraja još jednog druženja u emisiji Uhvati dan. Slede vesti, a onda i magazin na prvom. Sa vama će do 13 sati biti koleginica Mirjana Nikić, a sve vas pozdravlja ekipa u sastavu, muzički urednik Teja Dimitrijević, ton majstor bio je Darko Milosavljević, producent Aleksandar Radović. Ja sam Igor Obračević, a vi naravno ostanite na talasima Radio Beograda 1.
That's me. I was getting moolah, baby.
Havana, ooh, nah, nah.
Hey.